Aga saade.
Uued rütmid.
Tere armsad raadio kuulajad, oleme siis jälle eetris muusikasaatega. Mina olen Neemo.
Mina olen Liljana.
Ja me oleme siin rääkinud juba eelmistes saadetes hästi palju kiitusest, tänumeelest ja sellistest, kuidas öelda, vormidest, millega me siis järjest läheneme ühele teemale ülistus. Ja täna me siis, nagu me oleme teile juba korduvalt lubanud, me jõuame sellesse teemasse ülistus. Ülistus on täna ilmselt midagi sellist, millega kõik kristlased puutuvad kokku ja enam vähem igas koguduses on olemas selline osa koguduse koosolekust kui ülistus. Ma mäletan seda, kui meie olime omal ajal
noored
ja ilusad, nüüd oleme ainult ilusad, siis meie ajal, meie koguduses ei teatud midagi sellist asjast, kui on ülistus või mis asi on ülistus või ma ei tea, kui olla tehniline või täpne, siis ilmselt ikkagi me ülistasime Jumalat, aga see vorm oli kuidagi teistmoodi. Võibolla see ei olnud selliselt defineeritud või nimetatud. Ma usun, et iga kristlane ülistab Jumalat, aga kui me räägime just sellisest vormist, mida meie täna tunneme, siis ülistus on midagi, mida me toome Jumalale, teda austades, teda imetledes, võttes selleks ühe konkreetse aja ja sellise hea osa, võibolla isegi parema osa koguduse teenistusest, ehk siis selle alguse osa, et mitte ainult talle laulda kuskilt laulikust mingisuguse numbri alt neid laule, niivisi salm, koor, vaid võtta aega selle jaoks, et panna tähele, panu Jumala peale teda imetleda, et väljendada oma ülistust ja tänu ja kõike seda talle konkreetselt, andes selleks siis aega. Ja sellest siis me tahame natuke täna rääkida nendest vormidest, kõigest sellest, mida ülistus tähendab, mida me oleme siis õppinud ka võibolla oma kogemusest, ülistusest, ülistamisest ja seda võibolla ka siis juhtides, inimesi juhtides ülistusse. Hakkaks peale sellise mõttega, et Jumal tegelikult, kui ta lõi meid inimestena, siis ta pani meisse nagu kodeeris meisse, kui seda nii võin nimetada, ülistuse vajaduse. Ja ta kodeeris selle väga sügavale meie vaimu sisse. Et ülistus ei ole midagi sellist, mis tuleb kusagil meie pinnapealsetest kihtidest, vaid ülistus on midagi, mis on sügaval meie vaimu sees ja meil on selle jaoks üks vajadus. Suunata oma tähelepanu, suunata oma ülistus, oma imetlus, oma looja poole. Ehk siis sinna, kuhu see tegelikult kuulub. Jumalale.
Sest nagu, kui sa vaatad, et ju inimesi siis, ütleme nüüd maailma poole pealt, eks ju, et meil kõigil on ju vajadus ülistada midagi või kedagi, eks ju, et meie kristlaste nagu suuname selle siiski Jumalale täielikult ja maailm siis suunab oma ülistuse oma iidolitele, eks ju, iga üks siiski, kui sa nüüd sedasi vaatad, siis iga üks ülistab kedagi või midagi. Tähest tahtmata me ülistame.
Et see toobki nagu esile just seda sama mõtet, et see vajadus on inimeses nii sügavalt sees, et ma ei tunne ühtegi inimest, kes ei ülistaks kedagi.
Või midagi.
Võib olla ka midagi, aga ikkagi enamasti kedagi.
Kedagi, jah.
Et kui meisse on pandud see vajadus ülistada oma loojat, ehk isikut, siis inimene, kes ei ülista oma loojat, kes ei ülista Jumalat, kes teda on loond ja talle eluand ja nii edasi, nii edasi.
No aga siis ta ülistab saatanat, ütleme ikkagi. Ta ikkagi ülistab.
Jah, ta ülistab saatanat, jah. Kas võibolla otseselt, kes saatanat ülistavad, neid on vähe, aga...
Ja, aga kaudselt.
Ütleme nii, et nimetatakse ju neid isegi Ameerikas on olemas selline show nagu Idol või siis Idol, kus otsitakse, eesti keeles on see sama saade, Eesti otsib superstaari, on pehema nimega natukene, aga Ameerikas ongi American Idol, ehk siis Ameerika Idol. Ja see sõna Idol tuleb ju otseselt isikust, kelleski keda kummardatakse, mitte ainult ei imetleta, sest et see väljendus, need on kõik, need piirid on meil kuidagi hägused sageli, kus me austame, kust me imetleme, kus me kummardame, kus me jumaldame ja kus me ülistame.
Kus see piir siis läheb, eks ju? Millal läheb see inimese austamine tema ülistamiseks välja, eks ju?
Ja noh, isenesest tegelikult seda on ju väga hästi näha inimese sõnades, tegudes, kõiges ja seda ei ole mitte raske hinnata, kas see on puhas inimlik respekt või austamine või lugupidamine. Need sõnu on tegelikult tohutu palju, kui sa hakkad mõtlema. Ja need sõnad nagu panevad nagu mingisugustele teatud tasemetele selle tegevuse. Eks ole respekt näiteks, noh, me respekteerime, piibel ütleb, et austa oma ema ja isa. See ei tähenda seda, et sa ülistad neid, kummardad neid, nii nagu sa teed seda jumalaga, aga see on see respekt. Aga nüüd, kui sa vaatadki jälle, tulles tagasi selle mõtte juurde, me võime kummardada inimesi, kes on ka väga palju jumalaga koos saavutanud või ütleme need, kellele jumal on annud mingisuguse tohutu kõrge positsiooni. Kui me võtame Maarja, siis mina pean päris ausalt tunnistama, et mul on väga sügav respekt Maarja suhtes, kui lugeda temast piiblis, kui sa näed, kuidas ta alistas ennast Jumalale ja kuidas ta ütles, siin on issanda ümmardaja mulle sündi kui sinu sõna järele ja kui sa süviti loed tema elust ja tema usust ja kõigest, siis tõesti, nagu meile piibel ütleb, et võtke eeskujuks neid, kes on meie eel läinud, eks ole, pühi inimesi, siis loomulikult seal on olemas üks täiesti väga õigesse positsiooni asetamine, kuhu me peame neid asetama. Et kui sa mõtled Peetruse peale näiteks või üks kõikele peale, kes me piiblist loeme, Taavet, Joosep, nad on tõesti selles suhtes nagu õige sõnaga imetlust väärt, kui me kasutame seda õiges kontekstis.
Aga sa ei tohi neid hakata nagu ülistama. Kunagi keegi minu käest küsis, et kes on nagu sinu või eeskuju, ütleme nii siis sedasi ülistuse seisukohalt, et minu suureks eeskujuks tegelikult on olnud Austraalia ülistus, eks ju, Hillsongi ülistus ja mulle väga meeldib see, mida nad omal ajal tegid. Võib-olla tänapäeval natukene see stiil, mille poole nad on läinud, see ei ole enam see minu maitse, aga tol ajal oli näiteks Darlene oli minu suur, mitte iidol, tähendab, et see, kui tema oli jõudnud, kuidas ta sinna jõudis, eks ju, mitte sa ei kummarda seda inimest, vaid see, mida ta on teinud, et seda saavutada, mida ta on saavutanud, eks ju. Siiski see, mis tema on saavutanud, on see, et ta käib koos Jumalaga. Et sa mitte ei kummarda seda inimest, vaid sa vaatad, kuidas ta on saavutanud asja. Et selle kaudu õppida, mida ise teha. Täpselt sama on nagu piiblitegelased, eks ju, piiblined tegelased, inimesed, eks ju, et sa vaata, kuidas nemad jõudsid selleni, kus nad olid. Mitte see, et sa teeksid nendest mingid ebajumalad või nagu, et sa kummardaksid, et nad oleksid sul, ma ei tea, mingid siuksed, vaid et vaata seda teekonda, mida nemad läbisid, et saavutada seda, kuhu nad jõudsid ükskord, eks ju.
Ja võib-olla siin on väga sobilik sellesse kohta, ühe Austraalia Hillsongi laulu laulda.
Aga võtaks midagi vanemast versioonist sealt kuskilt.
Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say, I can see. It's what the Lord has done in me.
Oh,
Me siis oleme rääkinud natukene iidolitest ja sellest, kuidas austada, respekteerida, omada respekti, omada, kuidas öelda, altpoolt ülesse poole vaatamist, aga mitte panna inimesi või isikuid siis välja sellest õigest kontekstist, panna nad sellesse positsiooni või kohta, mis kuulub ainult Jumalale. Noh, on olemas ka üks selline kaasaegsem sõna, et me fänname kedagi. Noh, ma ei tea, kas see just päris ütleb seda, et me kedagi ülistame või et me paneme teda siis sellesse positsiooni, mis
no, on... No, fännamine on rohkem vist, et ta meeldib meile, eks ju, et noh, ma fännan ka, eks ju, Darlenet või nagu kõike seda Hillsongi, eks, aga noh, see ei pane nagu mind...
Ja, et kui me võtame, kui me vaatame inimesi natukene, jälgime, siis jällegi tulles selle algse mõtte juurde tagasi, millega me alustasime, on see, et me võime kummardada inimesi, kui me ei kummarda Jumalat, sest et see vajadus, mis Jumal on meisse pannud...
See on tegelikult ikkagi päris tugev.
See on tugev, see on justkui mingisugune sisemine tung, mida inimene toob esile kas siis teadlikult ja enamasti 90% kindlasti mitte teadlikult. Inimene ei saa ise ka aru, kuni keegi sportlane või kunstnik või muusik või kes iganes on midagi saavutanud, muutub tema jaoks tegelikult sellisesse positsiooni, kus ta hakkab seda isikut kummardama, nii nagu peaks kummardama Jumalat.
Kui me nüüd vaatame maailma seisukohast, eks ju, et ütleme nii, et need tavaliselt on see muusikas, et kus hakatakse nagu jumaldama lausa inimest. Ja tavaliselt need muusikud teavad seda, et neid niimoodi kummavad, vaat see muutub juba vääraks, kui see muusik saab sulle ütelda, minge ja tapke ennast ära ja sa lähed ja teed seda, eks ju. See on nagu, võt see on juba iidol. Eks ju, nagu omal ajal oli Ameerika president, mis ta oli see, Kennedy. Lausa inimesed lähevad ekstaasi, eks ju, või siis Beatlesid, kui sa vaatad. Inimesed läksid ekstaasi, kui nad tulid sinna kuskile, nad olid valmis enese tappu tegema.
No, kui me võtame tegelikult seda, et kui meie ülistame Jumalat, siis tema sõna peaks olema ka see, mille järgi me oleme valmis absoluutselt vastuvaidlematult tegutsema, elama, mis on meie jaoks lõplik autoriteet, sest et tema on meie ülistuse objekt.
Ja et kui sul on sõnad selle, et Jeesus annan sulle kõik,
Ja siis lähen ja ei tee mitte midagi.
Jah, see on lihtsalt mu üks sõna kõlks, eks ju. Vot miks on ülistus väga hea tegelikult ja ülistuslaulud? Ma tihti mõtlen nende laulussõnade peale. See on nagu, nad ütlevad kõik. Sest sinna sisse on pandud tegelikult fantastiliselt palju, kui sa mõistad seda, eks ju, et see melood ja kuidas see seotud on, kuidas see vaimsus seal sees on ja need sõnad, eks ju. Sul poleks sinna praktiselt vaja kunagi midagi juurde lisada, aga üldjuhul sõnad ütlevad kõik.
Uued rütmid.
Meie vaimus... Me saame ühe sügava rahulduse väljendades ülistust kõrgema poole. Ehk teiste sõnadega jälle nagu me ütlesime, et ülistus on vajadus ja selle vajaduse rahuldamine, kui sa ülistad kedagi, siis sa saad tagasi ühe rahulduse, ühe sügava rahulduse oma vaimu. Ja vaat see ongi, et me võime rahuldada oma hinge, andes talle hingelisi, noh, meile lahutust, me võiksime öelda, et kui sa lahutad oma meelt, siis sa saad tagasi midagi oma hingele, kuulad muusikat või tegeled mingisuguse asjaga, mis su meelt lahutab, siis samamoodi on ülistus, et kui sa ülistad, siis sa saad tagasi just kui sellest ülistusest midagi väga sügavale oma vaimu, mis sind rahuldab. Ja inimene ei saa elada ilma selle vaimuliku rahulduseta, sellepärast ongi, et kui inimene ei ülista ega kummarda Jumalat, siis tal on paratamatult vajadus seda teha.
Ja,
sest ta vajab seda nii-öelda seda rahuldamatut auku tema vaimust täita.
Ja kui sa seda ülistusega nagu ei täida, sa täidad selle millegi muu asjaga. Nii et no, sa täidad selle ikkagi
sa täidad mingi seda, asjaga. Sa ikka täidad seda ülistusega, aga mitte enam selle objekti poole, kelle ülistuseks me oleme loodud. Me asendame selle ülistatava objekti kellegi teisega. Iidoliga, eks ole? Väga, väga hea. On Jumal ja ebajumal. Mõlema poole me võime anda täpselt sama sugust vaimset kummardust, ehk siis ülistust, mis on eesti keeles, inglise keeles on nagu see sõna üks ja sama worship, see tähendab kummardamist ja ülistust. Eesti keeles on olemas kaks erinevat sõna, üks on kummardamine.
See on nagu rohkem füüsiline.
Kummardamine võib olla rohkem füüsiline, aga ka sa võid ju ka kummardada tegelikult oma vaimus. Ja teine on siis ülistus. See on väga hea. Nüüd meie ülistus, kui me nüüd räägime konkreetselt Jumala ülistamisest, tuleme üks samm nagu lähemale. Mattuse 15. peatükk 7 ütles Jeesus nii, te silmakirjatsejad. Ja saaja on teist õigesti ennustanud öeldes, see rahvas austab mind oma huultega, aga nende süda on minust kaugel. Et väga huvitav mõte. Kas ei ole, et meie ülistus võib ka olla sellisel kunstlikul tasemel, kus me teeme seda ainult ikkagi pinnapealselt või tegelikult me võiksime päriselt öelda, et see ei ole ülistus.
Aga see on laulmine.
See paistab väliselt nagu ülistus.
Jah, see on ühesõnaga see on see, kui sa koosoleku alguses tõused püsti, ülistusjuht ütleb sulle, et tõstame oma südamed Jumala poole, kiidame teda. Sina lihtsalt maigutad oma suud, hääl tuleb ka välja, aga sinu mõtted on see, oota, mis me nüüd lõunaks teeme? Umbes midagi siukast.
Jah, et sinu süda ei ole selles, kes austab mind oma huultega, ta ikkagi väljendab siis järelikult nagu ülistuse väljendamist Jumalale. See ei ole selline, nagu eestlane ikka armastab ütelda, et
ma ülistan sügaval oma südame sees.
Jaa, meil ei ole kombeks väljendada seda, et sügaval südames on tänu ja ülistus ja rõõm ja kõik head asjad.
No eestlane veel enam vähem, aga kui me nüüd läheme üle lombi siit Soome poole, no siis jah.
Ja külmad ära jäätunud rahvad kuskil põhjapool, nemad vabandavad ennast sellega väga hästi välja. Ja. Aga hea küll, see selleks, mees ülistus võib olla, või ülistuse väljendus õieti siis, võib olla ainult pinnapealne. Nüüd see on üks koht, kus me peame nagu kogu aeg ennast kontrollima, läbi vaatama, et kas selles ülistuses, mida me teeme või milles me siis oleme teatud aegadel, sellises korporatiivses ülistuses, kas selles on meie süda, kus see lähtub? Kas see lähtub ainult sellest, et me laulame ja või noh, väljendame seda siis, mis iganes viisil me väljendame ülistust, või lähtub see meie sügavast südamest?
Ja üldselt see inimene, kes ikkagi ülistab Jumalat, see paistab välja. Praktiliselt siukane inimene, kes on nagu ülistaja, ta kiidab igas elukorras, eks ju, ja tal on nagu, see tuleb välja, kui inimene on ülistava südamaga.
Ütleme nii, et eestlaste kohta öeldakse, et see on laulurahvas. No, me teame kõiki laulupidusid, mis meil on ja inimesed lähevad sinna kõik, see, pannakse kenad rahva rõivad selge, sel on selline melu ja lille pärjad peas ja siis lauldakse ja tehakse seda ka südamest ja saadakse ka sellest mingisugune selline nii-öelda rahulduse laks kätte, aga et jällegi me tuleme nüüd selle ülistuse juurde, mida me Jumalle anname, et kusagil jookseb üks piir laulmise või kontserdi või esitluse ja Jumala ülistuse vahele. No, meil oli siin ka üks noorte konverents ja oli palju ülistus, sellised ülistuse aegasi ja olid väga, väga head bändid, kes siis tulid ja juhtisid ülistust ja tõmbasid siis inimesi nagu kaasa. On väga huvitav, et sellistel kordadel, kui meil on sellised ajad, kus me tuleme kokku ülistama, eriti kui on noortega pistmis, siis Muidugi seal peab olema palju atribuutikat, igasugused helid ja valgused ekraanid ja superandekad muusikad ja lauljad, muusikud ja lauljad ja suitsu peab olema hästi palju ja siis kõik need valgused seal käivad ja see on nagu hästi efektne ja
see nagu annab ka juurde midagi lihtsalt, et see on nagu selline väline tõmbaja, mis siin nagu lükkab rohkem sinna ülistusse.
Aga siis see jutluste, kes meil oli, tema nagu küsiski väga sellise humoorika, ta rohkem küsis seda nagu pool naljaga, et palju suitsu ma olen näinud küll täna õhtul, aga me tahame Jumalat näha rohkem kui suitsu.
Jah,
et tegelikult see on õige, et kusagil jookseb see piir kontserdi esitluse, kõige selle välise, kõige selle sellele tähelepanu panemise ja siis Jumalale tähelepanu, täis tähelepanu andmise vahele. Et jällegi tuleb olla nagu hästi selline ettevaatlik, et sa ei lase nagu kõigel sellel, mis on väline ka seoses ülistusega. Jah, see on väga õige, et ega tegelikult see ei peaks olema midagi, mis takistab. Aga mul on ka vahest küll selline tunne, ma vahest mõtlen sellises kohas olles, et kas me ei tule lihtsalt kokku sellepärast, et saada nagu sellist, ka nagu laulupeol mingisugust sellist
laksu
välist kogemust. Vau, see oli nii hea ülistus ja see oli selline mõnusad valgused ja kõik see kombinatsioon ja kõik need värvid ja lavadisainid ja muidugi sinna otsa panna veel siis super andekad muusikud ja tegelikult Piibile räägi sellest kusagil, et peavad olema andekad muusikud. Kui see nii oleks, siis meie ülistus oleks limiteeritud küll väga kitsa riba peale.
Ja siis ainult andekad ja siuksed saaksid Jumalale ülistus tuua.
Ja, et meie, kes võibolla ei ole nii head muusikud või lauljad või andekad või karismaatilised isikud.
Aga Jumal ütles, et kõik, kellel on eluõhku.
Kiitku issandat,
ülistagu issandat, togu austust talle. Sest kui nemad seda ei tee, siis hakkavad kivitki sendama, eks ju?
Uued rütmid.
Siit me võimegi nagu minna siis edasi kohe sellesse kirjakohta, mida kindlasti alati seoses ülistusega loetakse. Johannes Evangeelium 4.19 kuni 24, võibolla äkki loed selle.
Ja naine ütleb temale, issand, ma näen, et sa oled profet. Meie esisad kumartsid Jumalat sellel mäel ja teie ütlete, et Jeruusalemas olevat paik, kus tuleb kumartada. Jeesus ütleb talle, naine, usu mind, et tund tuleb, mil te ei kumarda ei saa ei sellel mäel ega Jeruusalemas. Teie kumardate, mida te ei tea. Meie kumardame, mida me teame, sest õndsus tuleb juutidelt, aga tund tuleb, ja on nüüd, et tõelised kumardajad kumardavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kumardavad. Jumal on vaim ja kes teda kumardavad, need peavad vaimus ja tões teda kumardama.
Ma usun, et see kirjakoht tegelikult on üks selline, mida ülistajad peaks lugema järjepidevalt kogu aeg, sest et see on selline, noh, kuidas ma ütleksin, kus Jeesus võttis nagu kogu selle ülistuse olemuse mõtte sisu, kuidas ta defineeris ülistust nendes mõnedes salmides, mis me just lugesime. Ja siin oli üks naine, ta oli samaarlane, ta elas Samaaria linnas ja ta kohtus Jeesusega, ta ei teanud, kes see teekäija on, ta teadis, et ta on rahvuselt juut ja siis ühtäkki nende vestluses ta sai aru, et ta ei ole mitte ainult teekäija või rabi või kes iganes, aga ta sai aru, et ta on ka profet, ehk siis keegi isik, kellel Vanatestamendi päevil oli selline, kuidas öelda, nagu eriline või otsene kontakt Jumalaga, kes mõistis Jumala asju, kes profetid olid need, kes tõid Jumala sõna inimestele tollal. Ja see Samaaria naine sai aru, et see on selline isik. Ta tundis ette, vaimus teadis selle naise elu, personaalseid asju, millest tegelikult keegi juhuslik inimene kusagil kaevu ääres seal, kus nad vestlesid, ei oleks võinud mingil juhul teada. Ja see on väga huvitav. Kui naine tunnetas ära Jeesuse erilisuse või jumalikuse, siis esimene küsimus, mis tal oli, oli seoses ülistusega. Huvitav küll. See küsimus, mis tal oli, puudutas just välist nagu vormi. Ta ütles, et kus peab kumardama. Et meie kumardame siin sellel Gerisimi mäel, kus nad seal parajasti Jeesusega olid, siis selle Ebali Gerisimi mäe juures sellel kaevul, mis tänapäeval muuses on Iisraelis olemas. Ja ta ütles, et rabi või profet, ütle mulle, kumb on õige koht.
Mis on õige, jah.
Ja, et jällegi väga sarnane, võibolla on ka meil väliselt väga palju sellised vaidlused või asju, mida me nagu toome esile, et milline vorm siis on õige, kuidas peab Jumalat ülistama, kas algus peab olema kiire laul ja siis aegne laul ja siis kuidas on õige, et ka millised pille tohib kasutada, millised ei ole õiged ja
tänapäeval vist ei ole see probleem, et mis pille sa võid kasutada.
Ja omal ajal
oli
bass, kitar ja trummid olid kindlasti kuradist, see oli nagu välistatud, et sellist asja. Ja ma mäletan, et siis veel tagasi minu vanaema rääkis, et tema õppis kitarri mängima, see oli selline 7-keeleline kitar, kus ta mängis nii umpah, pah, umpah, pah, sellises stiilis mängis. Ja akordion, tolle ajal tuli ka akordion esile, et siis mängiti ka akordionit. Ja siis ta ütles, et tolle ajal neil olid tõsised vaidlused koguduses, et kas neid pille võib kasutada kirikus. Ja noh, loomulikult üldine arvamus oli see, et need pillid on kuradist. See umpah, pah, kitar ja akordion. No ilmselt see oli nagu sellest, et neid pille kasutati enamasti tolle ajal kuskil tantsupidudel või simmanitel, kus tantsiti. Ja see oli ka muidugi kuradist. Ja siis oligi nii, et see väline küsimus oli niivõrd selline terav. Ei tahaks veel praegu nendesse välistesse detailidesse väga sügavalt laskuda, aga ma tean, et peaaegu igat pilli, mis iganes mingit heli või häält või rütmi tekitab, kasutatakse täna ülistuses. Ja nendega saab ülistada Jumalat, eks ole?
Kui su süda on õige, sa võid iga pilliga ülistada, parmu pilliga täpselt samuti, eks ju?
Ja, et miks mitte? Ja täiesti võimalik ülista Jumalat.
Jah.
Et võibolla mõni muusik, jah, võibolla teaks äkitselt kuidagi mingit pilli nimetada, mis võiks täna ka olla kahtlusalune, et vaat selle pilliga ei saa Jumalat ülistada.
Ma arvan, et iga pilliga võib mängida ja ülistada Jumalat, no, seda arvad, on õige.
Seda arvad sina.
When the music fades and all is stripped away and I simply come longing just to bring something that's of worth that will bless your heart I'll bring you more than For a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to It's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you, all about you, Jesus. Of endless worth no one could express how much you deserve and though I'm weak and I'm poor all I have is yours every single breath oh Jesus I'll bring you more than a song The song in itself is not what you have required. Jesus is looking deeper tonight. You look much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all. It's all all about you. And how good you are. Oh, Jesus. It's not about preaching. It's not about singing. It's not about church services. It's not about church buildings. It's not about Baptists or Methodists or Assembly of God or Catholic. It's not about what we do, what we don't do.
Niisiis rääkisime erinevatest pillidest ja välimistest ülistusvormidest, nii nagu oli Samaaria naisel Jeesusele küsimus, et kummal mäel, millises kohas, milline füüsiline koht või vorm peaks olema see oluline ülistamise juures. Ja Jeesuse vastus nagu temal oli väga huvitav. Ta ütles küll nagu selle huvitava mõte, et teie ei tea, mida teie kummardate ja meie teame, mida me kummardame. Ehk siis, no, täna me saame aru, et Jeesus väljendas nagu seda, et see Jumala tempel oli ikkagi veel sellel ajal, kui Jeesus elas see koht, kuhu mindi kummardama. Ja see oli nagu selles kontekstis õige hetk, kuhu pidi minema kummardama, mitte sinna sellele mäele, sinna kerisimis, vaid Jerusalemas, kus oli tempel ja see oli nagu Jumala poolt siis, kuidas öelda, tolle aja kummardamise või ülistamise paik, kuhu pidid siis tulema kõik Iisraeli meessoost inimesed mitu korda aastas kokku, et Jumalat kummardada, et tale offerdada. Ütleksime nii, et see oli tolle aja nagu Jumala poolt määratud ülistuse ja kummardamise reglement. Ja sellele pidi alistuma, aga me jõuame kohta, kui Jeesus ka väljendab siin oma lauses, mis ta tale vastab, salmis 23, aga tund tuleb ja on nüüd. See on huvitav sõnade mäng siin, et ta ütleb, et tund tuleb ja on nüüd. Ehk teiste sõnadega, see hetk, millal Jeesus ta kõneles talle, see oli tulemas, aga see oli nüüd, see oli kuidas öelda, see oli nagu ülemineku periood või hetk ja. Või aeg.
No Jumal... ühesõnaga ta rääkis ette, mis tulevikus tegelikult... Ja. Kuidas see ülistus peaks tulevikus välja nägema, eks ju?
Ja ta ütles siis, eks ole, et kus tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões, et ta ei sidunud enam tulevikus, et tund tuleb. Sellel ajal, millal see tund tuleb, me teame, et see tuli siis, kui Jeesus suri ristil ja templi eesriie üleloomulikult kärises ülevalt alla lõhki, mis väljendas seda, et see paik, see väike 3x3 ruum, millest siis püha vaim oli nii öelda elanud Jumala lähedus, tema kohalolek kõik need aastad alates siis selle Saalomoni poolt selle templi sisse pühitsemisest oli sealt sellel hetkel, kui Jeesus suri väljunud ja see tegi võimalikuks kogu maailmas inimestele ülistada Jumalat mitte seoses füüsilise kohaga, mitte seoses mingisuguse välise vormi või reglementi või välise siis atribuutika või me täna võiksime siis julgesti ka väita, et mitte seoses mingi pilliga või mingi stiiliga või mingi, ütleme, see on nagu selline laiendus, mida ma nüüd räägin, vaid vaimus ja tões. Ehk siis me võiksime öelda, uus reglement tuli esile, kuigi see ei olnud ka uus, sest et ka vanas testamendis, kui sa läksid Jumala templisse, siis inimesed võisid ju ka seal kummardada ainult oma huultega või ülista Jumalat, ainult väliselt, aga nende süda on minus kaugel, nagu ta ütles. Et põhimõtteliselt see oluline moment oli siis ja on nüüd, mis ei ole muutunud, on see, et meie ülistus peab tulema meie südamest, ehk tões ja vaimus. Nii et nagu kaks asja, mida Jeesus meil andis. Mis siin on veel huvitav, on see, et Jeesus ütles, et isa otsib selliseid kumardajad, kes nõnda kumardavad. Kui sa mõtled nagu selle mõtte peale sügavalt, et Jumal otsib täna inimesi, kes teda kumardavad ja ülistavad südamest. Huvitav, miks ta otsib?
Sest nähtavasti on tänapäeval neid päris vähe saadaval.
Jah. Sest et kui midagi on palju saadaval, siis sa ei pea ju seda otsima, eks ole, et kui sul on lund kõikjal, siis noh, nagu...
Miks sa siis tastik otsid?
Jah, et miks sa otsid siis, aga vaata, kui see kõik sulab ära ja seda kuskile jääb nurga taha, kus päike ei paista, siis...
See on nagu, kui siit sõidad, siis Tallinn-Tartu maantel on üks koht, kus on juunikuus veel on lumehanged.
Ja seal, kus päike ei paista.
Kus päike ei paista, aga kui sa sõidad selle tee peal, siis otsi üles. Nii et, siis
ja,
sa...
nii et kui sa tahad juunikuus...
Otsid lund.
Kui sa oled see, kes juunikuus otsid lund.
Ja, siis mine sinna.
Siis me võime mine sulle...
Mine
siis helista meile, me ütleme sulle, kus sa saad. Ja. Aga see sõna otsib väljendab ka nagu selle ülistuga seoses seda, et järelikult ei ole neid inimesi palju või...
See on defitsiit.
See on defitsiit, näsi. Neid tuleb otsida.
Ja, kui sa tänapäeval vaatad ringi, aga kui palju sa leiad inimesi, kes tões ja vaimus kummardavad, eks ju?
Mm-hmm.
Jumalad. Ütleme nii, kes on pühendanud ülistusjuhid, eks ju? No, neil ei ole nagu, kas siin võib olla see, et sa ei tee seda südamist. Kas no, siin on see võimalus. Aga mm-hmm. üldjuhul on ülistusjuht ikkagi nii palju pühendanud ennast Jumalale, et ta seda siiski teeb. Vaimus ja tõeseks, aga siin on ka selline aga.
See aga nagu peitub ilmselt selles, et kui keegi algab peale mingi asjaga, ülistuse juhtimisega või jutlustamisega või mis iganes vaimuliku teenistusega ja ta ei ole selles kindel ja võib-olla ta on nagu ebakindel ja ta läheb kartuse ja värinaga sinna üles, et siis on võib-olla isegi sel juhul nagu lihtsam tal teha seda vaimus ja tões, sest ja, et siis ta nagu otsib Jumal, et ta on alandlik ja ta tunneb seda sõltuvust Jumalast, et ta ei suuda seda teha iseneses. Aga see oht on see, kui keegi muutub nii-öelda juba...
vanaks kalaks.
Jah, professionaaliks võiksime öelda või selliseks. Ta nagu harjub seda niivõrd tegema, et nagu kala vees ujub.
Ja,
et siis on väga kerge ka vahest teha seda mitte vaimus ja tões, vaid teha seda lihtsalt puhtalt oma ande ja kogemuse peale. Täpselt sama on iga vaimuliku teenistusega, absoluutselt. Aga...
Siin ongi väga tähtis tuleb esile see, et sa ei teeks seda igal pühapäeval. Et tuleks mingi vaheldus sisse, et sa saaksid vaadata kõrvalt seda asja, mida tehakse, kuidas teised teevad ja et kui sa lähed sinna lavale uuesti teiste inimeste ette, et sa tunneksid, et sa tõesti sõltud Jumalast. Et see, mis sina seal teed, et sa oled nagu kanal Jumala ja inimeste vahel, et see, mis Jumal tahab ütelda, et see tuleks kõik sinu kaudu inimestele esile. Ma mõletan neid aegu tegelikult väga hästi, kui ma esimesed korrad ikkagi lava peale läksin, et kus sul jalad ja käed värisesid ja sa mõtlesid, et vajuks veel maa alla, et kuidas roomaksid sinna või ma ei tea, mis asja teeksid, et see oli selline kartus ja värin, kui sa läksid sinna lava peale inimesi juhtima, eks ju. Sa olid selles alandlikus hoiakus, eks ju, et mida Jumal sina tahad, et ma täna ütlen inimestel, mis laulud need on, mille kaudu me saaksime inimesi juhtida ülistusse. Vaata, võibolla tänapäeval on ka juba läheb selle peale, et valitakse nagu laulud juba välja varem. Ütleme nii, et noh, neljapäeval on meil näiteks proov, eks ju, ja siis me harjutame need kõik läbi ja siis on nagu raudnael, mitte midagi enam ei muudeta. Mina ütlen alati gruppis, et ärge loodke selle peale, ma võin viimasel hetkel kõik ümber muuta. Kuidas moodi, et sa muudad kõik ära järsku? Et vahest on ka see, et noh, nädala sees sul on ühed laulud see, nagu kõlisevad sees, helisevad sees, aga kui sa tuled pühapäeva hommikul kogudusse, siis sa kuidagi tunned, et see õhkond on teine seal ja sinna on vaja hoopis mingid muid laule. Või siis ülistuse keskel sa lihtsalt muudad midagi ära. Kuna sa tunned, et see laul, mida sa oled valinud, see lihtsalt ei sobi. See ei lähe. Sa pead olema niivõrd tundlik pühale vaimule, mida Jumal tahab, et sa teeksid sellel korral. Mitte see ei ole see, et sa ei valmistaks, eks ju, ja ei plaaniks, vaid et sa pead siiski olema väga tundlik pühale vaimule, mida antud olukorras teha või kuhu poole liikuda või mida ütelda või...
Siin on juba nagu muu teema tuleb sisse, et... See nõuab juba, ütleme, muusikaalsest muusikaalset professionaalsust, et sa oleksid siis valmis ja laulude tundmist ja pilli tundmist ja kõige, et sa suudaksid olla spontaanne, sest tavaliselt miks ongi ülistuses just kõik paika pandud ja kõik elistikud ja kõik, et need, kes seal mängivad, kui see äkitselt kusagilt muutub teise elistiku isegi, läheb seal ütleme pool tooni või toon naks ülesse, siis paljud lasad käed rippu, nad ei oska midagi teha selle asjaga. Aga et nagu Taavet ühes kohas ütles väga hästi, et helistage osavalt neid naabli keeli, ma täpselt nagu see sõnastust ei mäleta, aga ta väljendas seda, et me peame saama osavaks selleks, et mida osavam sa oled mängus või laulmises, laulude tundmises ka, mida me siis kasutame ülistuses, seda rohkem on võimalus sul üldse
ujuta
ollagi
spontaanne.
Ja teisalt ongi, et me vahes siis määramegi need laulud ja me laulame need laule täpselt selles helistikus, selle rütmiga, sellel viisil, sellepärast, et me teame, et need, kes meie selja taga on, need pillimehed, kui sa äkitselt midagi muudad, siis nad ei ole võimelised tulema järele.
Aga nii siin kogi harjutused.
Siin ongi nagu see individuaalne küsimus, et meie ülesanne, kui me oleme selles teenistuses, siis on saada osavaks seda võrd, et me oskame selle asjaga midagi teha.
See on sama jutustajatega, eks ju? Et nagu sa ise omast käest ka tead, et pühapäeva hommikul järsku sul tuleb, võib tulla mingi muu asja hoopis, aga sa pead tundma piiblit nii palju, et sa tead, kus kohas, mis asja soob, eks ju? Nagu Jeesus läks, võttis rullraamatu lahti ja ta leidis selle koha üles, ta teadis, kus kohas see asub, kirjakoht, mis ta ütles.
Ja.
King of kings, majesty, God of heaven, living in me, gentle Savior. Strong deliverer, beginning and end. All within me falls at your throne.
Jeesus siis väljendas selles kirjakohas siin Johannese 4. peatükis veel ühe väga suure saladuse meile, mida me peaksime ka mõistma, mis on jällegi see ülistuse tuumik, on see, et Jumal on vaim. Ja kes teda kummardavad, need peavad, siin on väga peavad. Kõva sõna, peavad, et no vahest jah võib, ei, peavad teda vaimus ja tões kummardama. Ehk teiste sõnadega,
see on kohustuslik.
Sa ei saagi Jumalat muudmoodi kummarda üldse. Sa ei saagi Jumalat ülistada ja kummardada, kui sa ei tee seda vaimus.
Ja.
Kui sa teed seda ainult hingelisel muusika tasemel, et me võiksime siis öelda, kui sa ei tule sellest hingelisuse tasemest sügavamale sellele vaimsele tasandile, siis me võiksime seda öelda, et see ei olegi üldse ülistus.
See on laulmine.
See on laulmine. See võib olla laulmine, see võib olla kontsert, see võib olla meelelahutus, see võib olla lihtsalt lõbus, ütleme, sinu hinge üles tõstmine, mis kõik on ka väga hea ja vajalik. Aga kui me ikkagi nüüd räägime ülistusest, siis ülistuse tuum on selles lauses peidus, mis ütles Jeesus.
Nii ja siin ei ütle ühtegi pilli vaimus ja tões, eks ju, et lihtsalt häälega. Sa ei pea kasutama pille. Minu arust on vahest isegi kõige parem ülistus, kui sa võtad lihtsalt akapella, eks ju? Võtad mingi löökrista, lihtsalt mängid mingit tamburiini, mingit asja sinna kõrvale, võib-olla annad mingit siukest nagu lisa. Aga kõige parem ülistus on see, kui ta tuleb sinu südamest. Ilma ühegi pillita.
Ja jälle siin on hea näide juurde, et kui Abraham läks Iisakit ohverdama Mooria mäele, siis ülesse minnes ütles ta oma teenritele, kes temast maha jäid sinna mäe jalamile kusagile, ta ütles, et mina ja poiss läheme ülesse ja kummardame Jumalat. Ja. Ehk siis see sama sõna, mida me kasutame täna Jumala ülistamiseks. Ja tuleme tagasi. Hea küsimus, kas Abrahamil oli kaasas kitarr? Või bänd või...
Ja juhul trummipulgad.
Ja või, mis tal kaasas oli? Ei, tegelikult nagu Rooma 12.1 ütleb ka, antkem oma ihud elavaks ja pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks, see olgu teie mõistlik Jumala teenistus või Jumala kummardamine ja ülistus. Et sõbrad, et me jõuamegi nagu sellesse välja, selle ülistuse tuum või selle algus ei ole selles välises väljenduses, aga see hakkab peale meie südame andmisest kuulekusest, sest Abraham läks sinna üles täitma Jumala käsku, mida Jumal oli talle käskunud, ohverda oma poeg põletus ohvriks sellel mäel. Aga meie aeg, ma vaatan, on otsa saanud ja me peame siin kohal lõpetama, nii et kuulake meie saateid, oleme ikkagi jälle samal ülistuse lainel ja jätkame järgmisel kordadel.
Ja kohtumiseni ja ärge unustage, et on ka olemas ülistus, mis tõuseb taevani üks raamat, kus sa saad täielikult nagu töövihikuna kasutada ja ise definitsiooni anda oma ülistusele ja vaadata, mis on sinu süda ülistuses. Ja selle saamiseks lihtsalt võtta meie ka ühendust.
Ja kõike head teile.
Nägemist.
Uued rütmid. It's all God's children singing.